Καλώς τον, καλημέρα.
Καλημέρα σας, κύριε Χουδαλάκη, κύριε Μιχελάκη.
Καλημέρα σας.
Αυτά,
καλημέρα
βάλαμε σας τα επίσημα σήμερα. Γιατί...
Κύριε Μάζε, μια και βάλαμε τα επίσημα. Να ξεκινήσουμε και εμείς επίσημα. Είδατε, φαντάζομαι, τη συνέντευξη.
Εσείς πέτε, εσείς με είπατε, κύριο Μάζε.
Εντάξει, κύριε Μάζε.
ο Χουδαλάκης με λέει Γιάννη.
Λοιπόν, για πάμε τώρα να τα διαβάσεις έτσι όπως τα διαβάζεις για να καταλάβουμε και εμείς.
Εμείς θέλουμε να πούμε το μετά. Έγινε ό,τι έγινε. Στην συνέντευξη, μάλλον δεν ήταν συνέντευξη, στις δηλώσεις των δύο υπουργών. Τι πρέπει να περιμένουμε τώρα από τους Τούρκους, γιατί δεν μπορούν να το κατοπιθούν και εύκολα, φαντάζομαι.
Κοιτάξτε, καταρχάς να κάνω μια παρατήρηση, ότι έχουμε φτάσει στο σημείο να χειροκροτούμε το αυτονόητο. Έτσι. Και για μένα ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι αυτά τα οποία υπόθεσαν ήταν τα μισά. Έτσι. Και δεν το λέω σήμερα, το λέω χρόνια. Λοιπόν, χειροκροτούμε εν πάση περιπτώσει το αυτονόητο. Μπράβο στον Νίκο Δένδια, ο οποίος εν πάση περιπτώσει κράτησε μια αξιοπρεπέστατη στάση απέναντι στην πρόκληση περί τουρκικής μειονότητος του κυρίου Τσαβούσογλου, αλλά ήθελα να τον ακούσω να μιλάει και για το αυτοδιοίκητο της Σύμβουλου και της Τενέδου, για τις περιουσίες των Ελλήνων Χριστιανών και όχι των Ρωμιών, όπως επιμένουν να μας λένε οι απέναντι, έτσι. Ρωμιός είναι Ρωμαίος πολίτης. Ρωμαίος πολίτης ήταν και ο Σκύθης, Ρωμαίος πολίτης ήταν και ο Αρμένιος, Ρωμαίος πολίτης ήταν και κάθε εθνότητα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Έτσι. Λοιπόν, βάση περιπτώσει. Επίσης, ήθελα να δω εκεί που μίλησε για το νομικό πλαίσιο και για την Κύπρο, για την υπόθεση της δικοινοτικής διζωνικής, δεν έχει καταλάβει ο κύριος Υπουργός των Εξωτερικών ότι η διζωνική δικοινοτική με πολιτική ισότητα είναι η καταστροφή της Κύπρου, διότι απομακρύνεται από την προϋπόθεση εισδοχής της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι η συμφωνία εισδοχής η οποία εφαρμόζει το κοινοτικό κεκτημένο σε όλο το νησί με την ανέρεσή του στα κατεχόμενα.
Να δούμε κάτι. Το Γιάννη το λέω πολύ, πολύ πρακτικά, έτσι, και μάλιστα επειδή το κουβεντιάσαμε και με τον άλλο Γιάννη από εδώ, λέω τα λίγα χρόνια που κάνουμε αυτή τη δουλειά, σε μία περίπτωση που γίνονται δηλώσεις υπουργών, δεν μπορώ να θυμηθώ τέτοιο debate. Δηλαδή εδώ, επί της ουσίας, δεν γίνανε ερωτήσεις, δεν άνοιξαν θέματα δημοσιογράφοι, δεν. Ούτε καν οι κλασικές πάσες που γίνονται σε αυτές τις περιπτώσεις. Έκανε μια δήλωση ο Τσαβούσογλου, απάντησε στα λεγόμενα του Τσαβούσογλου ο Δένδιας, πήρε το... Είχαμε ένα debate, ένα ping pong. Δεν ξέρω αν θα μπορούσαν να ανοίξουν όλα αυτά τα θέματα στα οποία αναφέρεσαι και που προφανώς έχεις δίκιο.
Ναι.
Όπου μάλιστα να προσθέσω σε αυτό που λέει ο Γιώργος, ότι πήγε να απαντήσει ο Δένδιας μετά, αλλά είπε ότι τελικά δεν πρόκειται να φύγουμε από εδώ. Ας σταματήσουμε τώρα εδώ και να τα βρούμε μεταξύ μας.
Πεινάω εξαιρετικά.
Και τέλος πάντων, φαντάζομαι ότι δεν θα με αφήσει νηστικό.
Ο Δένδιας, σαν και κυρέως, είναι ευφυής άνθρωπος. Λοιπόν, τι πήγε να.
Προσπερνάμε τη σπόντα για τους κριτικούς και πάμε παρακάτω.
Τι εθεράπευσε. Άμα είχαμε ένα κριτικό εκεί, δεν ξέρω, μπορεί να ήταν καλύτερα. Τι να σας πω.
Εξαρτάται τον κριτικό μου.
Ναι, ακριβώς. Εκείνο λοιπόν το οποίο πρέπει να πω είναι ότι ο κύριος Δένδιας κατάλαβε ότι η ρήτρα δεν θα υπάρξουν ερωτήσεις δημοσιογραφικές. Έκανε τον κύριο Τσαβούσογλου, τον πονηρό κύριο Τσαβούσογλου, να εκμεταλλευτεί το ότι δεν θα υπάρξουν ερωτήσεις και πέταξε την υπόθεση της τουρκικής μειονότητος σαν πυρομαχικό στον αέρα. Αυτό δεν το άφησε ο κύριος Δένδιας και έτσι η συζήτηση ολοκληρώθηκε όπως έπρεπε να ολοκληρωθεί.
Μου επιτρέπεις, Μαριάννη, μια διακοπή, γιατί εδώ και ίσως δεν έχει γίνει και σωστή αξιολόγηση από όλους εμάς τους δημοσιολογούντες, δεν εννοώ μόνο το πολιτικό προσωπικό. Και στην Αθήνα είχε προσπαθήσει να κάνει το ίδιο πράγμα ο Ερντογάν το Δεκέμβριο του 7.
Μα ναι.
Και είχε προσπαθήσει να το κάνει και μάλιστα παραβιάζοντας τη συμφωνία που υπήρξε για την επίσκεψη στους μουσουλμανικούς πληθυσμούς της Θράκης, ήταν με τον Αμανατίδη, άμα θυμάσαι.
Ακριβώς.
Που είχε πει ότι ούτε το μικρόφωνο θα πάρω, ούτε θα μιλήσω κτλ. Και μπήκε στο σχολείο
και τα έκανε,
έβγαλε λόγο προεκλογικό.
Εντάξει, τότε του είχε απαντήσει ο Προκόπης, ο Παυλόπουλος.
Ξέρετε γιατί το βάζω το θέμα. Από ό,τι φαίνεται, δεν είναι κάτι το οποίο είναι δευτερεύον ή ένα κομμάτι στην ατζέντα των Τούρκων η μουσουλμανική μειονότητα της Τράκης. Δεν το βάζουν τυχαία.
Μα δεν αναγνωρίζουν τη Λοζάνη και γι' αυτό πολύ καλά τους είπε ο Δένδιας ότι η Λοζάνη δυστυχώς για εσάς.
Όχι, την αναγνωρίζουν, αλλά καρτ, Γιάννη.
Ναι.
Όπου τους βολεύει.
Στην αποστατικοποίηση την επικαλούνται, ας πούμε.
Συμβαίνει όμως το διεθνές δίκαιο, μία σύμβαση και μία συνθήκη και μία συμφωνία να αναγνωρίζεται στην ολότητά της.
Ακριβώς.
Δεν μπορεί να γίνει έτσι.
Είναι αλλά Τούρκα η αναγνωρίση.
Ναι. Εκείνο λοιπόν το οποίο πρέπει να παρατηρήσουμε είναι ότι αφενός μεν, για να μην είμαστε μίζεροι, πρέπει να δώσουμε συγχαρητήρια στον κύριο Δένδια, ο οποίος υπήρξε αξιοπροπέστατος. Έτσι. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι πρέπει να δούμε και το υπόβαθρο αυτής της υποθέσεως. Ο κύριος Δένδιας, όταν φύγει από εδώ, συνάντησε τον κύριο Τζέφρι Πάιερ. Μόλις δεν τελείωσε η υπόθεση της συνεντεύξεως, αμέσως στο Reuters, αναλύω και κάποια δημοσιογραφικά γεγονότα, αμέσως στο Reuters βγήκε να στηρίξει τη θέση της Ελλάδος απέναντι στην πιθανή καταστρατήγηση του διεθνούς δικαίου από πλευράς Τουρκίας.
Επειδή μας το λες λίγο σαν καθηγητής, Γιάννη, να το ρωτήσω εγώ τελείως λαϊκά, άμα θες απαντάς. Είχαμε πλάτες αμερικάνικες.
Σαφέστατα. Εγώ επειδή είμαι δάσκαλος μπορώ να σου μιλήσω πολύ, πολύ απλά. Σαφέστατα. Εάν δεν είχαμε την έγκριση των Ηνωμένων Πολιτειών, δεν θα μπορούσαμε να πάρουμε αυτή τη θέση. Και γιατί την είχαμε.
Για να γυρίσω ένα βήμα πίσω τώρα. Επειδή το γράψα και χθες το βράδυ και έχει ένα νόημα. Λέω ότι όταν πας σε μια τέτοια συνάντηση και έχεις απέναντί σου κάποιον που ταχώνει όπως ταχώνει ο Ερντογάν όταν μιλάει ή χθες ο Τσαβούσογλου δημόσια, είσαι υποχρεωμένος να απαντήσεις. Και επειδή αυτό είναι αλφαβήτα στα διπλωματικά, φαντάζομαι ότι το ενδεχόμενο, η πιθανότητα να μας ταχώσουν δημόσια ήταν απολύτως γνωστό.
Έτσι. Λοιπόν, το γεγονός λοιπόν ότι αυτό το πράγμα συνέβη και είχαμε απολύτως την αμερικανική στήριξη σε αυτό το θέμα, είναι σαφές, διότι το ουκρανικό πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο. Και η Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι ένα πολύ καλό εργαλείο για να πιεστεί η Τουρκία και να καταλάβει ότι πρέπει να επανέλθει εις την θέση της του πιστού συμμάχου του ΝΑΤΟ και να στηρίξει το ΝΑΤΟ και τις Ηνωμένες Πολιτείες απέναντι σε αυτό το οποίο σχεδιάζεται να γίνει στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας. Άλλωστε ο κύριος Μπάιντεν, θυμάστε πολύ καλά και οι δυο σας, ότι μας ανέθεσε ρόλο στον Εύξεινο Πόντο.
Ναι, έτσι δεν είναι. Στις δηλώσεις θα ανέφερε και τη Μαύρη Θάλασσα όταν είχε μιλήσει.
Μπράβο. Έτσι, μπράβο. Να τη λέμε Εύξεινο Πόντο.
Ναι.
Λοιπόν, έτσι λοιπόν καταλαβαίνετε ότι ήταν ένα το χρονικό ενός προδιαγεγραμμένου ναυαγίου. Αυτό ήταν. Και αυτή τη στιγμή η χώρα μας έπαιξε πολύ καλά το ρόλο του πολιορκητικού κρυού ή του ίστρου που τσιμπάει λίγο, έτσι, την αγελάδα, ούτως ώστε να προβεί σε αυτό που πρέπει. Λοιπόν, αυτά λοιπόν είναι η ψυχρή προσέγγιση, η νυφάλια προσέγγιση του γεγονότος. Μια δεύτερη παρατήρηση. Μη μου πείτε ότι αυτό χαροποίησε την γραμμή Σιμίτη, τους υποστηρικτές της και τα σχετικά ιδρύματα εξωτερικής πολιτικής που την υλοποιούν αυτή τη στιγμή, διότι εγώ βλέπω τηλεοπτικούς διάβλους οι οποίοι κατεξοχήν υποστηρίζουν αυτή τη γραμμή, οι οποίοι σήμερα πενθούν. Από χθες το βράδυ άρχισαν να πενθούν.
Σημασία για μένα πάντως, έχεις δίκιο σε αυτό Γιάννη που λες, φαντάζομαι και εγώ συμφωνώ με αυτό που λες, αλλά από την άλλη μεριά, εμένα με χαροποιεί το γεγονός ότι η στάση του Υπουργού των Εξωτερικών στην Άγκυρα ήταν ένα πράγμα το οποίο ήταν συνεννοημένο από την Αθήνα, είχε την έγκριση του Μαξίμου και με αυτή την εντολή πήγε. Αν προκληθείς, θα απαντήσεις.
Και εμένα μου κάνει επίσης εντύπωση ότι έχοντας διαβάσει και τα βιβλία του Προκόπη του Παυλόπουλου, το είπα και πριν, το επαναλαμβάνω γιατί έχει την αξία του, το διπλωματικό μας οπλοστάσιο μοιάζει να έχει μια συνέχεια επιτέλους. Είναι γεμάτο και μοιάζει να έχει μια συνέχεια.
Αυτό είναι αληθές, διότι επειδή έχω διαβάζω και εγώ τα βιβλία του Προκόπη του Παυλόπουλου, γιατί τυχαίνει να είναι και φίλος μου και συνάδελφός μου και να μου τα στέλνει και να τα παίρνω από τους πρώτους, θέλω να πω λοιπόν ότι τα επιχειρήματα είχαν ήδη γραφεί στο πρώτο τελευταίο βιβλίο του Προκόπη του Παυλόπουλου.
Αυτό για τα κύρια νομικά επιχειρήματα, λες.
Τα κύρια νομικά επιχειρήματα, τα οποία τα χρησιμοποίησε ο κύριος Δένδιας.
Μάλιστα.
Εν ολίγης, για να το πάω και αλλού, να μην τα αφήσω και αυτό. Ο κύριος Δένδιας πήγε σαφώς με τη γραμμή Καραμανλή. Έτσι, να τα λέμε όλα.
Ναι.
Όλα,
και όπως, όπως είπαμε με τον Γιάννη, αυτή την ώρα αυτό είναι το δευτερεύον. Το πρωτεύον είναι ότι έχουμε μια εθνική γραμμή. Από εμάς μια τελευταία ερώτηση, γιατί μας κάνει νόημα ο Νίκος Σαμπρανίδης. Αυτές οι θέσεις που εξέφρασε χθες η Ελλάδα, μας λες ότι έχουν, ας πούμε, τη στήριξη των ΗΠΑ, η συνάντηση με τον Μπάιερ κτλ. Ευρωπαϊκή κάλυψη έχουν, ευρωπαϊκό κουστούμι φοράνε?
Όχι, γιατί αυτή τη στιγμή η Ευρώπη δεν είναι Ευρώπη. Η Ευρώπη είναι ένα γερμανικό φέουδο, το οποίο έχει μια γραμμή χερσαίων δυνάμεων. Άλλωστε, η στήριξη Σιμίτη στην γραμμή αυτή, τη γερμανική γραμμή, έχει να κάνει με το εξής πολύ απλό. Σε καμία περίπτωση η Γερμανία δεν θα ήθελε να βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά. Δαπάνες δικές της, οικονομικές και πολιτικές δαπάνες, με αλφαγιώτατο δαπάνες, δοτική, σε περίπτωση μιας συγκρούσεως μεταξύ Ελλάδος-Τουρκίας. Άλλωστε η Γερμανία έχει πολύ καλά σχεδιάσει το οικονομικό και στρατηγικό της πρόγραμμα μαζί με την Κίνα. Κάτι τέτοιο βγάζει φλίκτενες στους Αμερικανούς. Και επιπλέον το τελευταίο, ότι θα πρέπει να τονώσουμε και λίγο τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας τώρα που θα έρθουν να ψηφίσουν τρεις ρήτρες για τη Μακεδονία. Έτσι, για τη Συμφωνία των Πρεσπών. Κάπως πρέπει να τους τονώσουμε το ψυχολογικό υπόβαθρο.
Γιάννης Μάζης, πάντα με θαρά λίγο και ξεκάθαρο λίγο. Να σε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.
Καλημέρα, καλημέρα.